ani ambalmake bayjekte ana ale be ñoon fe ni ale mali sanfe kalanso karamoy nuka donia bolendo sigiraka kalambolo nuka mako sociologie bay ni wati ni na anya bala sudan jamana la uka jalatigi ba flani o generali munu farla ñonga ka Umar Bechir Latra ulu de wulendo ñoon kama bi e sigiraka tabiao o dombranga nay e famali dun soro ni koyala bama
nambe kuma dako ko mona kamuka Plalima ko kanga ore nana ni fongo nyonga ni mo flam ni nyonge ni kra so bu ka tam mar de shire uti ni ben kam ni ke o ben kam ni masabatu ni nyonge nyon sama sama nana ke konna la lentere ore nana ni ni fa fara di ni o di ba ta ira ka fo aramado abuse ka je wati dola ni hakima bu tna ka fara
fini di la ka wira de ma kon mi kanga ni on buruja fali bi kanga ke paso jama fene bi kanga fara fara fina jama na chama na wati ni mna fantanya ani dese baratoa ani gele awore chama be menyo mo tu nyesu ma utara fanga ko kele de ke munde be na nini
ni de mbale ni ni pri ka sa mu chiku ka parku ta ka lage sudan be ko mi arab jama na biskuri arab jama na mina ka haramadia sigile me kabina kabina ko de la ni ni kabina kele ni de de ka ke fanga kele o ma dola kabila ube alliance ko yare ni onche ni fongo ni ona nana avke sobi avke kini ni on fraye kabila ni onche donc absina ke o ça explique en partie une situation il a lié fin de jatemina a kokadu sudan e jamana ni bibin na gele ya bade ba kan sur le plan économique et financier donc population ka exigence ou ka cha o munu ye fanga ndrakini ni fona be ka gere chuba werola donc au tiers que ça va bon faire la foka gagner toi bien bas de bidin bien fan de gagner avec la guerre Ukraine Russie avec Kobe gagner soro bolo sera au fin que diminuera ni à la bagelle au fin nous les impacter indirectement une situation mica donc à cela qu'on a problème de la cabla numéro 1 c'est aller une ka fanga de ka de ce ka fanga mina mina ibado sudan ou farala ka bonyo na ka ke sudan sud ya ni fin au fin on a ni gagner de Sudan ka parce que pétrole mu ku bulo o betara woro dunya fanje donc o pétrole ni o okume na famu do jamana kono o tira Sudan bibi no ge gelala donc o gelala mana impacte population la population bi revendication ke ah ni mu ye fangata ya ta mata democratie sira donc ni te ta ke ka ni la bambe na ni ko fade o di am sika fo o di be
mais ni ko lolo sika ke mundi Sudan ere jamana ma ni farafina gun ere ka bi
ah jamana ni na am la ben democratie no fo munu mbe na démocratiquement en général ils sont tous mal élus ni nana ni ma gestion sente on a nos problèmes que les ah donc déjà fangan bibina ama sabati fo Afrique ni sans fait il va être docteur de Madolendo de cause en doit donne mais à tout moment ça peut basculer parce que nous nous les rebatchema ou que maladie ah nous maladie que nous fangan ni avec drapeau bleu militaire vena bon les militaires nana fana tuma de wala ou de mien fangala ou fana ta ke gagner Abdullah que soulèvement populaire donc amène yelema de la façon qui de 60 donc ça veut dire que jusqu'à présent ama préparé era de démocratie comme
ni wati na iba e faraje jamana u chaman ko ni beka na nyon dis gusi gusi farafina gunka o fane abison na fale mundela farafina jamana u kanga mundike ya sa ka segu yere soro ka boni
géopolitique na u fa bien tableau yere la bibi na bebe ka nyon sama sama afrique fe parce que amena de kimina samu ga na tamna o ta se sam bi duru na tamna afrique de bina ke gunye ni yiru wa na se ka ke parce que jeunesse dans le boulot du kolo fa na fa la ma fa ale de bude ou de na ke sama bu ye ka yelema do ko na do bude le sama sama ni ke pri ga che ka ero so ori na na ni sama sama ni ye ki san su ni onche o akanga hatina mu da ere ma anga kan yere so an yere ka ichi ka ngira organize anga tablo cleaning ta anga don ka fo anga jamana don ga hera de mina ango de la ni o ka sa ni anga tugu mo ko to se ni ki de mo la de ikna se ka kai ni ma kai abana ni gele adre don ulu ye gele amu ni soro kololo mu ni soro anga anga leçon de tirage la kai ke ka yere bla ni ma to hera de se ka na anga jamana na tugu ni ango ko se ka ni mo ka tle ni ha de ke justice sociale ka kalan yiriwa ka kalan so yiriwa ka bara ke tlene ya ka o de ke sababu ye ka ande
bi suda ere ka jete minela ninjela tigi ba flaw mena sika na nyokon famia u bena bɛn ko la.
Hali n'u bɛnna cɛ nin kɔni nin y'a tiɲɛnen de ye tant que jamana bilalen bɛ kabila kabila ko la ni tilanw ka intérêt donna en jeu dɔrɔn tɔngɔ ɲɔgɔnna bɛ na. A bɛ se ka kɛ puissance ninnu dɔw b'a jukɔrɔ bɛɛ bɛ k'a sama sama ka taa i ka fan fɛ. Se k'a fɔ bi bi in na a ko bɛna laban cogo min a kɔni fo chef kelen de kɔni ka éliminé ou bien a ka sɔn dɔ in ta ma.
Tu y'an balimakɛ Bayi Jakite ne ale ye sanfɛ karamɔgɔ ye Mali sanfɛ kalanso la an ka foli bi ye Bayi k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma i ni ce.